Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisala Violeta Oroši, novinarka iz Prištine.
Poslednjih godina zvaničnici Kosova, posebno oni koji su u školi i koje kakve mastere završili nakon 99. godine i smatraju da kao oslobodioci mogu da rade na Kosovu sve i svašta, važne odluke donose upravo pod muškim odama, a u hitnim slučajevima po kafićima i restoranima, u neformalnim susretima i da, uglavnom noću.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Oštre reakcije u Bosni i Hercegovini nakon što je Dragan Čović prišio etiketu islamizacije države. Sveučilišni profesor Slavo Kukić.
Prišivati etiketu islamskog radikalizma tezom da građanska država znači isto što i islamska država, čitavom jednom narodu, u ovom slučaju bošnjačkom narodu, je izvan zdrave pameti.
Vrijeme otrežnjenja u Crnoj Gori oko datuma ulaska u Evropsku uniju nakon objavljivanja strategije o Zapadnom Balkanu. Da li će crnogorska vlast ispuniti zahtjeve Brisela?
Vrlo sam skeptičan da će vlast ući u bilo kakve reforme koje nisu kozmetičke prirode. Poslednja dešavanja, recimo prema javnom servisu, uključuju čak i onaj prostor koji se oslobodi vlastima potrebu da povrati svoju kontrolu.
Ovim, ali i drugim temama u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovita tjedna rubrika Dnevnik sedmice. Od 3. do 9. februara Dnevnik je vodila Violeta Oroši, novinarka iz Prištine.
Subota, 3. februar. Još uvek sam pod snažnim utiskom vesti da su pre par dana Nataša Kandić i Fond za humanitarno pravo nominovani za Nobelovu nagradu za mir. Nestrpljivo prelistavam dnevnu štampu u nadi da ću pronaći komentar nekog kosovskog intelektualca koji će se osvrnuti pre svega na njenu hrabrost i upornost da pokaže prstom na ubicu, stavi se na stranu žrtve, na njeno angažovanje da pomiri narode Balkana. Ako ne zbog naših generacija koje dobro znaju ko je Nataša Kandić, onda zbog ovih novih koje uglavnom misle da su svi Srbi isti. Teši me ideja Vetona Surojija koji je plasirao na njegovoj Facebook stranici da kosovski parlament treba da usvoji rezoluciju kojom bi podržao ovu kandidaturu. Komentari su odlični, ali pitam se da li će neki kosovski zvaničnik bar da razmisli o ovoj ideji. Nedelja, 4. februar. Smenjuju se kiša i sunce. Uveče po ko zna koji put gledam film Bilo jednom u Americi. Nakon filma, onako više iz navike, uđoh u nekoliko portala da vidim da se nešto za posljednjih par sati nije desilo. Kad ono, ni manje ni više, nego opet film koji možda jednog dana, ako to doživimo, bude poznati kao Bilo jednom na Kosovu. U velelepnoj kući kontroverznog biznismena i zamenika premijera Behčeta Pacolija sjatili su se čelnici institucija i još po koji ministar na večeru. Mediji su kasnije preneli da je pao dil. Predsjednik Hašim Tači će predložiti vladi da se iz centra grada izmeste sve institucije. Premijer Ramuš Haradinaj reče da će proslediti ovaj predlog na razmatranje. Domaćin Pacoli se nije izjasnio da li je zainteresovan da njegova firma gradi nove objekte institucija, ali je zato Kadri Veselji, predsjednik parlamenta, ladno rekao da ovo nije bila puka večera, već večera za dobrobit građana i samo Kosova. Ovo nije prvi put da čelnici Kosova, ovoga puta svi iz redova bivše OVK, donose odluke van institucija Kosova. Posljednjih godina zvaničnici Kosova, posebno oni koji su u školi i koje kakve mastere završili nakon 99. godine i smatraju da kao oslobodioci mogu da rade na Kosovu sve i svašta, jer pobogu to je njihova prćija, važne odluke donose upravo po takvim muškim odama, a u hitnim slučajevima po kafićima i restoranima, u neformalnim susretima i da, uglavnom noću. Ponedjeljak 5. februar. Pitala sam 8 studentkinja novinarstva da li su čule ko je kandidovan za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir. Nijedna od njih ne zna. Pitala sam da li im znači nešto ime Nataše Kandić. Jedna od njih reče da je čula za njeno ime. Bolje da sam krenula sa pitanjima drugačije, na primjer, da li su čule za Nobelovu nagradu? Kada sam onako usput rekla da je Nataša verovatno jedina Srpkinja koja može da otputuje u Đakovicu i razgovara sa ženama, čiji se članovi porodice smatraju nestalim tokom srpsko-kosovskog konflikta ili sa silovanim ženama u ovom istom periodu, spustile su pogled. Utorak 6. februar. Dugo očekivani susret kosovskih zvaničnika sa crnogorskim premijerom Duško Markovićem je propao. Magla je kriva za sve, ali nema veze i tako ne bi mogli da ubede drago gosta da popusti u vezi sporazuma o demarkaciji granice između dve prijateljske države, odnosno da Marković pristane na nove pregovore. Ne zna se kada će do susreta doći, ali je više nego jasno da ni ove godine, možda ni sljedeće, građani neće dobiti viznu liberalizaciju. I kao šlag na tortu, vlada Kosova je večeras iznela svoje nezadovoljstvo strategijom proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, jer kao navedeni su samo uslovi koje treba da ispuni Kosovo, ali ne i datum kada bi moglo da postane deo Evropske unije. E pa, nisam pametna. Šta li su očekivali ovi naši predstavnici vlasti? Valjda da obaveze prema Evropskoj uniji ispunjavaju samo retorikom i dobiju na poklon status kandidata i viznu liberalizaciju. Šta više, ne kriju da su to očekivali u ovoj godini i još nevino dodaju, nakon rada i posvećenosti. Pitam se šta su do sada radili. Jedan moj prijatelj danas reče da će se pre raspasti Evropska unija nego što će sa ovakvom vladom Kosovo postati njen deo. Sreda 7. februar. Danas sam se probudila sa nekim unutrašnjim mirom. Valjda zbog toga što su svi čelnici Kosova sinoć otputovali, neki u daleku Ameriku, neki se muvaju po regionu. Znam da su prekršili zakon o državnom protokolu po kojem ne mogu predsjednik, premijer i predsjednik parlamenta u isto vrijeme da se nalaze van zemlje, u zvaničnim posjetama, ali to nema veze. Nekako postalo mi je važno, a i ljudski je s moje strane, da poželim dobar provod Hašimu Thaciju i Ramušu Haradinaju na molitvenom doručku sa američkim predsjednikom Trumpom, a i predsjedniku parlamenta koji će par dana provesti u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj, gdje će najverovatnije dobiti podršku za evropski put Kosova. Ne znam da li će to biti samo verbalna ili konkretna podrška, ali pobogu čime se ja to bavim. Važno je da dobro zvuči. Četvrtak, 8. februar. Kaže mi Dante, moj sin, koji će uskoro napuniti 17 godina, da sam staromodna jer koristim Facebook. Ko to još uvek koristi? Pita onako ozbiljno. Doduše uđem u Facebook nekoliko puta dnevno po minut dva da ne propustim da nekome čestitam rođendan ili pak neku kao oštru debatu koja meni ima značenje pulsa građana. Primećujem da su uglavnom ženske korisnice ove socijalne mreže danas podržale bivšu predsjednicu Kosova Tifete Jahjagu koja će se 14. februara na dan zaljubljenih umjesto na nekom lepšem mestu pojaviti pred sudom. Ne zato što je počinjela neko krivično delo, nego zato što je iznjela svoj stav i podržala Šuhrete Berišu, ženu iz Suve Reke, koja se 17 godina po sudovima borila za svoju imovinu, kuću u kojoj je živjela sa mužem i decom, pre nego što su ubijeni od srpskih snaga tokom 99. godine. Jahjagu tuže braća ubijenog i traže odštetu u visini od 250.000 eura sa obrazloženjem da je svojom podrškom uticala da sud donese odluku po kojoj njihovoj snaji pripada pola zemljišta i kuće u kojoj je nekada srećno živela. Nekako je normalno da Jahjagu podrže žene iz organizacija civilnog društva, ali u 21. veku da nema ni jednog muškog glasa podrške. Neverovatno. Petak, 9. februar. Sutra je prvi dan vikenda. Jedva čekam. Sebe već zamišljam u pidžami. Želim odmor. Naredna nedjelja će biti nedjelja proslave 10 godina nezavisnosti Kosova. Grad su već počeli da ukrašavaju, a koncert će održati i naša proslavljena pop zvezda, Rita Ora. Malo zabave za dobre građane Kosova koji nisu zaslužili da ovu jubilarnu godišnjicu nezavisnosti dočekaju sa najvećim brojem nezaposlenih u Evropi, bez mogućnosti da putuju po svetu, žive u izolaciji. Ali kod nas je sve naopako, kao i činjenica da se na ulazu u Prištinu vijori zastava susjedne države Albanije, a ne zastava Kosova. Moja bi pokojna baka u ovakvim slučajevima izgovorila onu čuvenu opasku o ludom i zbunjenom. Juče su protestovali radnici Elektroenergetske korporacije Kosova, traže od vlade da ispuni predizborna obećanja koalicionih partnera o povećanju plata za 100 eura. Prođeše mjeseci, a ništa od povećanja. Radnici prete da će onemogućiti snabdevanje strujom u znak protesta. Pa šta, rekoh u sebi, ovde mrak traje i traje.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Violeta Oroši, novinarka iz Prištine. Od subote 10. do petka 16. februara dnevnik će voditi Branko Matan, pisac i glavni urednik časopisa za kulturu Gordogan iz Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U danu kada u strategiji za Zapadni Balkan, Bosni i Hercegovini nije određen datum za dobijanje kandidatskog statusa, predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović u Zagrebu prišio je etiketu Bosni i Hercegovini tezom da građanska država znači isto što i islamska država. Čovićeva izjava izazvala je brojne reakcije. SDA je izdala saopćenje u kojem navodi da su ovakve izjave vrlo opasne i da je njihov cilj da bošnjačkom narodu stave stigmu islamskog radikalizma. Istovremeno, Udruženje demokratskih pravnika BiH zatražilo je od Čovića ispriku. Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić uputio je otvoreno pismo predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Draganu Čoviću u kojem je kazao da ovakvim izjavama potvrđuje da nije odmakao iz 93. kada je kao direktor Sokola ratne zarobljenike iz koncentracijskih logora dovodio na prisilni rad. Kako analitičari tumače Čovićevu izjavu, čućemo od naše Dženane Karabegović.
Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je jučer u Zagrebu da građanska država znači klasičan unitarizam u nekoj formi teoretskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu.
Oni koji žele građansku državu, ja ih poštujem, samo danas u Bosni i Hercegovini kazati građanska država, to znači klasičan unitarizam u nekoj formi teoretskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu. A što je to neko pretvorio kalifat ili neku drugačiju dao konotaciju u čitavom tom izričaju i na taj način mi razgovara. Kad budemo u Briselu, ali tako ću razgovarati kad budem s gospodinom Erdoganom. Znači, nema tu nikakvi tajni ili nešto iza leđa.
Čovićeva izjava izazvala je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Udruženje logoraša Mostar podnijelo je protiv njega i Bože Ljubića, predsjednika Hrvatskog narodnog sabora, krivične prijeve zbog, kako su naveli, izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Istovremeno, Udruženje demokratskih pravnika BiH zatražilo je od Čovića izvinjenje, tvrdeći kako je njegova izjava uvrijedila istinu o Bosni i Hercegovini. Izjava predsjedavajućeg BiH predsjedništva, kako ocjenjuju dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini, uopšte nije slučajna. Kako ističu, dolazi u trenutku kada Dragan Čović sve glasnije zagovara treći entitet, a istovremeno odmah nakon što su se stišale izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kako se, citiram, hiljade boraca ISIL-a vraća u BiH, završen citat. Prema riječima profesora na sveučilištu u Mostaru Slave Kukića, Čović u izjavi u kojoj navodi da je građanska država u osnovi islamska država gubi kontrolu i postaje opasan za socijalno i političko okruženje.
Prihvaćam da u Bosni i Hercegovini ima političkih radikala s pozicije islama. I to nije sporno, ali prišivati etiketu islamskog radikalizma tezom da građanska država znači isto to je islamska država, čitavom jednom narodu, u ovom slučaju bošnjačkom narodu, je izvan zdrave pameti. Bošnjaci, bosansko-hercegovački, su autohtoni evropski narod. Njima prišivati etiketu islamske države je naprosto izvan normalne pameti.
Čovićeva izjava bila je u danu kada Bosna i Hercegovina u strategiji za Zapadni Balkan nije dobila datum za dobijanje kandidatskog statusa u odnosu na svoje susjede. O tome profesorica na Sarajevskom univerzitetu Lamija Tanović kaže.
političarima poput Čovića u interesu da se mi što više odmaknemo od Evrope, jer njegova sudbina u državi sa vladavinom prava je vrlo neizvjesna. Prema tome, njemu je to taman lijepo da kaže, da okvalifikuje tu državu, da je islamska, da je nacionalistička. To je država koja kao takva ne može u Evropu. Njemu to jako, jako odgovara.
Istovremeno, pojedini analitičari Čovićevu izjavu dovode u vezu i sa razgovorima koje on svako malo vodi sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske. Zbog toga, kako navodi analitičar Ibrahim Prohić, Čovićev istup nije slučajan, već je izraz kontinuirane strateške opredjeljenosti onih koji su direktno protiv Bosne i Hercegovine.
To je osovina Dodik Čović, dakle osovina zla koja radi protiv autentičnih interesa Bosne i Hercegovine, ali isto tako protiv autentičnih interesa pod navodnicima svojih naroda. Sve što rade, sračunato je za partikularne ili lične interese. Zašto to Čović radi, mislim da ne treba posebno objašnjavati, to je potpuno jasno. Dodik i Čović ne samo da su jedina stabilna neproglašena koalicija, nego oni rade na potpuno istom projektu, samo na dva odvojena terena. Dodik želi pokazati da je Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste nemoguća, a Čović želi pokazati da federacija nije moguća, te da zato je nužno stvoriti treći entitet. Prema tome, oni imaju potpuno identične političke ciljeve.
Naši sagovornici se slažu i sa ocjenom kako se ovakve izjave ne mogu dovoditi u vezu sa izbornom retorikom i stvaranjem pozicije za oktobarske izbore u BiH, već o projektima protiv Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povodom poziva Lige socijaldemokrata Vojvodine nadležnim organima Srbije da konačno zatraži izručenje Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića i nekadašnje šefice Jugoslavenske levice, koja je prije 15 godina napustila Srbiju i u Rusiji 2006. dobila politički azil. Sugovornici radija Slobodna Evropa ocjenjuju da do tog izručenja neće ni doći. Više o priči Branke Trivić.
Od ekstradicije Mirjane Marković Srbiji neće biti ništa. Taj zahtev je odbačen još pre 10 godina, kaže direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Još 2008. ruski zvaničnici su rekli da čak i teoretsko moguće da Mirjana Marković i Marko Milošević će biti izdati srpskim zvaničnicam je odbačena. Ništa od toga neće biti.
Kaže Šari, koga pitamo i šta ruski zakon kaže o isporučivanju osoba pod Interpolovom poternicom koji imaju azil u Rusiji.
Zakon kaže da ako čovjek ima status azilanta u Rusiji, da, ne može biti izručen.
Izručenje Mirjane Marković u mnogome bi pomoglo da se rasvetli politička pozadina ubistva Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića, pokušaj atentata na Vuka Draškovića i mnoga druga politička ubistva i progoni političkih protivnika, navodi Liga socijaldemokrata Vojvodine. Lider Lige Nena Čanak za Radio Slobodna Evropa kaže da šefica Jula mora da dođe pred lice pravde u Srbiji. Zašto se Mirjana Marković procesuira za minorno krivično delo, zloupotrebu službenog položaja u nezakonitom raspolaganju državnim stanovima, a izostaje istraga za mnogo ozbiljnije zločine u čijoj političkoj pozadini je moglo biti njenog uticaja? Nena Čana kaže da DOS nije mogao ništa da učini jer je bio vrlo heterogena grupacija.
Mi smo bili u situaciji za vreme DOS-a da imate jednu oštru prorusku struju koju je predvodio Koštunica dr. Vojislav i jednu slabiju struju koju je predvodio Zoran Đinđić, koji je morao da lavira i na istok i na zapad da bi pokušao da očuva krhke zametke demokratije.
Podseća Čanak.
Svako ko je optužen treba se pojaviti na sudu. Ja sam tu principijelan, to uopšte nije sa tema o kome se radi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. Može li činjenica da je Demokratska stranka od 2008. do 2012. godine bila na vlasti u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije, dakle Miloševićevom strankom koja je do 2000. bila u koaliciji sa Julom Mirjane Marković, partijom koja je uz Jul nesumnjivo teško devastirala Srbiju, može li dakle to biti u nekoj vezi s tim što je istraga protiv Markovićeve u tom periodu bačena po tepih?
Sama činjenica da vi mene to pitate na ovaj način ukazuje da u Srbiji se ne poštuju nezavisne tri glavne vlasti. Izvršna, sudska i pravosudna.
Odgovara Dragan Šutanovac. O nečinjenju pravosuđa, kad je reč o istragama, o eventualnoj povezanosti Mirjane Marković sa teškim krivičnim delima, Jovo Bakić, politički analitičar i profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, ima sledeće viđenje.
To je sve povezano sa činjenicom da se u istragama o ubistvu na prvom mestu Ćuruvije i Ivana Stambolića nije daleko odmaklo. Tu je, meni se čini, problem povezanosti struktura iz državne bezbednosti sa režimom.
Ocenjuje Bakić. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dvojica Albanaca sa Kosova i jedan Srbin iz Srbije uhapšeni su nakon podignute optužnice u Sjedinjenim Državama protiv 36 osoba zbog navodne umješanosti u transnacionalnu kriminalnu organizaciju za kibernetički kriminal. Uhapšeni su u sklopu međunarodno-pravne suradnje sa Sjedinjenim Državama. Slušamo Amru Zeneli.
Svi optuženi su navodno bili deo organizacije koja je bila uključena u veliku kupovinu, prodaju i distribuciju ukradenih podataka, uključujući oni sa debitni i kreditni kartica te lični finansijski i bankarski informacija. Procenjuje se da je reč o jednom od najvećih kriminalnih foruma za prodaju ukradenih podataka, na kome je, navodi se, prodato oko 4 miliona podataka sa ukradenih platnih kartica. Prema optužnici, optuženi sa Kosova su Besart Hođa i Ljiridon Musliju, a iz Srbije Miroslav Kovačević. Ostali optuženi su iz Ukrajine, Pakistana, Francuske, Sjedinjenih Država, Egipta, Bangladeša, Australije, Kanade, Velike Britanije, Makedonije i drugi. Policija Kosova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije su potvrdili za naš program da su uhapšeni pod istim inicijalima. Policija Kosova je 6. februara na dve lokacije u Prištini i Gnjilanu uhapsila Besarta Hođu i Ljiridona Muslijua i tom prilikom konfiskovala laptope, računarska kućišta, mobilne telefone, USB-ove, fotoaparate i ostale dokumente. Slučaj u fazi istrage pred osnovnim tužilaštvom u Prištini i rezultat je međunarodno-pravne saradnje sa Sjedinjenim Državama, potvrdio je za naš program portparol tužilaštva Ekrem Ljutfiju. Ljutfiju je rekao da su optuženi terete za krivična dela kao što su zavera za angažovanje u korumpiranoj organizaciji pod uticajem reketa krivičnog zakonika Sjedinjenih Država, te za prevaru, falsifikaciju, kupovanje hartije od vrednosti instrumenta plaćanja, izdavanja praznih ili lažnih čekova i zloupotreba kreditnih kartica. Za Miroslava Kovačevića iz Srbije sumnja se da je izvršio krivično delo pravdanja, nabavljanja i pružanja drugih sredstava za falsifikovanje, rekli su u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Iz Ministarstva pravde Srbije su rekli da je u ovom ministarstvu 31. januara ove godine stigla zamolnica za međunarodno pravnu pomoć, dodajući da to nije zahtev za ekstradiciju. Zamolnica je prosleđena nadležnim državnim organima. Inače, žrtve ove kriminalne organizacije su milioni korisnika u Sjedinjenim Državama i širom sveta, a reč je o jednoj od najvećih grupa koje američko ministarstvo pravde ikada gonilo. Njihovi članovi su navodno potrošačima, biznisima i finansijskim institucijama naneli gubitke od preko 530 miliona dolara. Navodni gubici koji su teli da prouzrokuju su veći od 2 milijarde dolara, saopštio je pomoćnik ministra John Crennan. Trenutno u međunarodnoj policijskoj akciji uhapšeno 13 osoba u Sjedinjenim Državama, Australiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, na Kosovu i u Srbiji. Na osnovu optužnice organizaciju u oktobru 2010. je formirao Svjatoslav Bodarenko, poznat kao Obnon, rektor i healthcare-an iz Ukrajine, i bavila se maloprodajom sa falsifikovanim ili ukradenim informacijama kreditnih kartica na internetu. Pod sloganom "S verom u prevaru" organizacija usmeravala saobraćaj i potencijalne kupce na automatizovane kupovne stranice članova ove organizacije, a koji su služili kao online instrumenti za razmjenu ukradenih identiteta, ličnih finansijskih i bankarskih informacija. Članovi su također imali definisane uloge unutar organizacije od administratora preko supermoderatora, prodavača do VIP članova. Organizacija je do marta 2017. imala skoro 11.000 registrovanih članova. A ko su inače uhapšeni na Kosovu i u Srbiji? Albanac sa Kosova Besart Hođa, 25-godišnjak, poznat kao Pica, postoje član ove kriminalne organizacije januara 2011. Unutar organizacije se oglašavao kao prodavac kartica Visa, Mastercarda i Amexa i prodavao je plastične kartice i holograme članovima organizacije. U optužnici stoji da je Hođa od drugog člana organizacije dobio 15 kompromitovanih brojeva kreditne kartice kako bi ih preneo na plastici radi upotrebe. Jiridon Musliu, 26-godišnjak, poznat kao Kostre, Bol i Hulk, je postao član organizacije avgusta 2011. i operirao je automatskim kupoprodajnim sajtom za nedozvoljenu robu. U optužnici stoji da je on juna 2014. zajedno sa drugim članom organizacije Sergijem Medvedevem imao neovlašten pristup na 15 ili više uređaja i da su ukradene informacije sa kreditnih i debitnih kartica pružali drugim osobama. On je 2011. također reklamirao svoju online prodavnicu na spornom web sajtu, a ostali članovi su od njega kupovali kompromitovane kreditne kartice. Za Miroslava Kovačevića, 32-godišnjaka iz Srbije, poznat kao Gold Junk, sumnja se da je bio član krivičnog foruma na internetu Infraud i da je reklamirao prodaju, prodavao i davao na upotrebu sredstva za pravljenje lažnih platnih kartica. Kako MUP Srbije dode, osumnjičen je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od $50,000. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Još nije poznato da li će uhapšeni iz Srbije i sa Kosova biti izručeni Sjedinjenim državama. U slučaju Kosova, to je otežno zato što Sjedinjene države još uvek nisu ratifikovale sporazum o izručenju iz 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ako bi Crna Gora uspjela da u ambicioznom, mali i izvidljivom roku, kako je to jučer izjavio evropski povjerenik Johannes Hahn, ostvari sve što se od nje u procesu evropskih integracija traži, onda bi to značilo da bi u najboljem slučaju u Evropsku uniju ušla nakon punih 13 godina pregovaranja. Zašto je proces pridruživanja, na primjeru Crne Gore, nikad spori? Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Optimizmu crnogorskih državnih prvaka čini se da je na ruku išlo to što su žargonski rečeno tapšani po ramenu tokom gotovo svake posjete Briselu, iako su iz evropske administracije stizali i kritički tonovi, sadržani u takozvanim godišnjim izvještajima o napretku, ali i u ad hoc prilikama. Šta je ono što suštinski fali, jasno je nedavno apostrofirao šef evropske delegacije u Crnoj Gori, a Ivo Orav.
The best way to prepare yourself is do perfect homework.
Najbolji način da se pripremite je da domaći zadatak uradite besprijekorno. Mislim na zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Ključni elementi su borba protiv korupcije, vladavina prava uopšte, sloboda medija.
Iste ključne zamjerke prethodno su iz briselske administracije stigle u formi non-papera, neslužbenog dokumenta Evropske komisije, koja je podcrtala da je Crna Gora postigla samo početne rezultate u borbi protiv korupcije na visokom nivou, kao i da su institucije podložne političkom uticaju. Na činjenicu da Brisel mijenja ploču, naročito nakon jučerašnjeg inaugurisanja strategije za Zapadni Balkan, i da umjesto papirnatih traži stvarne i održive reforme, za Radio Slobodna Evropa ukazuje Aleksandar Saša Zeković, istaknuti nevladin aktivista, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Više nego jasno postaje da mi ne ostvarujemo suštinski napredak. Na neki način formalno se bavimo pristupanjem i tu bilježimo određeni napredak. Međutim, implementacija tih propisa i novih standarda itekako je usporena ili čak zapravo nije ni počela. Vidimo da se taj proces pristupanja postepeno sve polako produžuje, a sa druge strane da mi više nismo lider u regionu, nego da polako i to vrlo pouzdano dobijamo i partnere u tom procesu.
To što je hod Podgorice ka Briselu usporen, bivši opozicioni poslanik Srđan Perić objašnjava ne samo unutrašnjom inertnošću, već i pragmatičnošću pojedinih evropskih diplomata.
U kom smislu? U smislu prosto predstavljanja realnosti mnogo bolja nego što jeste, iako mi danas imamo oligarhije koje su snažnije nego što su ikad bilo, čini mi se, iako imamo povlašćene igrače na tržištu, iako ne vidim da građani žive više prava ili da žive bolje, u zadnjih nekoliko godina smo slušali da iz godine u godinu je sve bolje stanje, a diskrepanca odnosno realnost se povećavala.
Da li će Crna Gora ubrzati da ispunjava evropsku agendu u rokovima kakve je juče postavio Brisel, ponajprije će zavisiti od nas samih. Upravo zbog toga oba naša sagovornika su skeptična. Saša Zeković.
Jer i sve ove godine koje su do sada i jako puno resursa koji su utrošeni u tom pravcu i vrlo, vrlo malo možemo vidjeti rezultata u smislu poboljšanja našeg života.
Ni Srđan Perić ne vidi političku volju crnogorskih vlasti za suštinskim reformama.
Vrlo sam skeptičan da će vlast ući u bilo kakve reforme koje nisu kozmetičke prirode. Poslednja dešavanja, recimo prema javnom servisu, upućuju čak i do onaj prostor koji se oslobodi vlastima potrebu da povrati svoju kontrolu. Znači, da se vrlo jasno razumijemo, nije problem u Europskoj uniji, nego je problem u našem doživljaju Europske unije i u tome što smo možda neke diplomatske poruke čitali na potpuno pogrešan način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.